le-a străpuns inima. Când este străpunsă și inima pe lângă luminarea minții, atunci oamenii sunt în stare să iau o decizie. Și ce observăm aici? Apostolul Petru nu zice, da, veniți acum și vă pocăiți și să vă botezăm. Na, care vreți să veniți? A fost o reacție spontană. Vedeți cum lucrează Duhul Sfânt. Lor doar li s-a descoperit că sunt vinovați. Duhul Sfânt i-a dovedit că sunt vinovați. Și ei, simțindu-se vinovați, au simțit nevoia să întrebe. Cum? Adică niște oameni care au învățat scripturile din copilărie și se considerau că știu atât de bine scripturile, să vină acum și să spună ce să facem. Un om care întreabă ce să facă, înseamnă că trebuie să se umilească pe undeva. Mă gândesc la convertirea lui Saul, cât era de înțelept și cât era de bine pregătit. Când s-a întâlnit cu Domnul, a fost nevoit să întrebe ce să fac. Când un om întreabă ce să fac, este semn bun. Când un om zice că știe tot ce are de făcut, nu cred că se mai descurcă. Și este o cheie privind atitudinea noastră în relațiile cu Domnul. Deci, fraților, ce să facem? Și atunci Petru le dă 7 lucruri. Și aș vrea să ne gândim, numai printr-o scurtă recapitulare, să vedem fiecare dintre cele 7 trepte pe care le găsim aici, caracteristice pentru biserica creștină, unde suntem noi corigenți? Că s-ar putea să ne găsim pe undeva corigenți. Și Petru le dă așa, consider că prima treaptă este ca și o scară cu 7 trepte și este de fapt oglinda vieții creștine din secolul primar, spre care tindem cu toții. Zicem că o credință veritabilă, aici nu se potrivesc lucrurile cu ceea ce se întâmplă în tehnică. Cu cât oamenii avansează mai mult în tehnică, cu atât aparatele sunt mai perfecționate. În credință merge invers. Cu cât e mai sofisticată credința, cu atât e mai slabă. Și cu cât ne întoarcem la rădăcina din care a crescut această viață spirituală, cu atât este mai veritabilă. Și atunci Petru zice, pocăiți-vă. În contextul lor, dacă analizăm acum starea de spirit, niște oameni care s-au crezut virtuoși, foarte religioși, foarte corecți, foarte cinstiți, dar care l-au răstignit pe Domnul din neștiință, pentru că s-au lăsat influențați de conducătorii lor. Acum li se descopere adevărul că cel pe care l-au omorât ei este Fiul lui Dumnezeu. Acum au intrat în conflict cu Dumnezeu, exact cum a spus-o Mântuitorul. Și când au văzut servitorii aceia că vine fiul, a zis, a, vine moștenitorul. L-au scos afară din vie și l-au omorât. Pocăiți-vă, le-a zis Petru. Recunoașteți că ați fost induși în eroare. Asta este primul lucru. Prin pocăință, primul lucru se întâmplă schimbarea modului de gândire. Cel care până acum s-a considerat un sfânt, un om corect, un om virtuos, un om religios, în momentul când Duhul Sfânt îi străpunge inima, îi dovedește vinovăția și în acel moment îi se schimbă modul de gândire. Și încep să-și recunoască vinovăția față de Dumnezeu. Oricât ar fi cineva de cinstit, oricât ar fi de corect, oricât ar fi de religios, în momentul când Duhul Sfânt îi străpunge inima, își dă seama că în comparație cu ceea ce ar fi dorit, la Dumnezeu de la noi, noi nu suntem ceea ce ar fi trebuit să fim. Deci ce să facem? Pocăiți-vă. Schimbați-vă modul de gândire. Acum. Recunoașteți-vă păcatele, mărturisiți-vă-le cu părere de rău și Domnul vă iartă. Ce har dumnezeiesc! Deci recunoașteți-vă păcatele, rătăcirea minții, mărturisiți-le cu regret și Domnul vă iartă. A doua treaptă. Fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. De ce se spune aici fiecare să fie botezat în numele lui Iisus Hristos? Și de ce nu se spune fiecare să fie botezat în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh? Pentru că toate bisericile evanghelice neoprotestante îndeplinesc botezul biblic în numele Sfintei Treimi. Pentru care motiv apostolul Petru nu completează acest mesaj aducând lămurirea că ei trebuie să se boteze în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. V-ați gândit vreodată? Un misionar penticostal care a trecut din viață printr-un accident, nu știu dacă ați auzit, poate cei mai vârstnici, de Branham, nu știu dacă ați auzit, el a fost un misionar care a făcut foarte multe vindecări. Era un carismatic din ăsta înfocat. Dar știți că diavolul îi înșală pe oameni și căderea creștinilor poate să fie în două feluri. Pe unii care nu sunt interesați de lucrul Domnului, diavolul îi trage înapoi în păcat. Și descurajează pe urmă, lasă-te de pocăință, că uite ce ai făcut. Dar pe cei care au interes pentru lucrarea Domnului, împinge înainte. Înțelegeți? Și uneori se întâmplă chiar să aibă niște calități deosebite și cad în păcatul mândriei. Și terenul acesta este foarte alunecos. El a avut o descoperire, o vedenie în care a spus că un înger al Domnului i-ar fi spus că trebuie să boteze pe oameni în numele lui Iisus, plecându-se de la faptul că Iisus este singurul Dumnezeu. În privința aceasta, la noi în țară a pătruns această învățătură, dar se punea problema că numai cei care se convertesc la credință de aici încolo să fie botezați în numele lui Iisus, nu și cei care au fost deja botezați în numele Trinității să mai fie botezați încă o dată. În schimb, misionarul Frank, un misionar de origine germană, a mers în România și a câștigat teren. Bineînțeles că lucrarea a început mai întâi între țigani, nu asta este problema, acum nu e niciun motiv de dispreț, dar vreau să spun că lucrarea a prins rădăcină mai întâi la oamenii care nu au avut fundamentul cunoștințelor biblice. Și pe urmă s-a extins acum. Am aflat când am fost ultima dată că sunt și biserici baptiste care sunt deranjate cu învățătura asta. Și aș vrea să vă spun, din punct de vedere biblic, atât botezul pe care îl face Petru aici, cât și botezul pe care îl face Pavel celor 12 bărbați efeseni, se face în numele lui Iisus, pentru că evreii erau deja în majoritatea covârșitoare botezați și botezul lui Ioan se făcea totuși în numele unei autorități recunoscute de izraeliți. Și în Israel era recunoscut Dumnezeul Creator și era recunoscut spiritul profetic pe care îl aveau ei în autoritatea Scripturii. Oricum, pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Aș vrea să vă spun că în secolul II, Sfinții Părinți, după moartea apostolilor, știți că așa se folosește termenul, Sfinții Părinți, prezbiterii și episcopii care s-au ridicat și au condus destinele bisericilor din secolele următoare, datorită unor situații speciale, au zis că nu este bine ca botezul să se facă atunci când omul este la vârstă. Pentru că în foarte multe situații existau oameni care treceau din viață mai devreme. Unii moreau de la vârsta copilăriei. Și atunci au zis ei, schimbăm. Întâi facem botezul și pe urmă să vină pocăința. După Sfânta Scriptură, botezul fără pocăință e valabil? Nu e valabil. Deși s-au păstrat aceleași valori, inversându-se ordinea, s-a schimbat cursul lucrurilor. Și acum avem de-a face cu niște creștini care sunt botezați, dar care nu sunt pocăiți. Sau cu alte cuvinte, niște creștini după nume, dar cu viață de păgâni, pentru că actul pocăinței, de fapt, este litera A din alfabetul creștin. Cum era posibil să se primească și Duhul Sfânt? Pentru că aici se spune despre cel de al treilea lucru. Deci, pocăiți-vă, înțelegând prin aceasta recunoașterea păcatelor, mărturisirea cu regret, obținerea iertării, începutul unei vieți noi, care merge progresiv în creștere prin lucrarea și sfințirea făcută de Duhul Sfânt. Ne-am învățat așa? Asta e un lucru extraordinar. Dar acum avem de-a face cu niște oameni care s-au botezat și care ajung să fie convinși că au primit și Spiritul Sfânt. La cultele dominante a rămas doar o simplă formalitate, împlinirea celor 7 taine pe care Biserica Creștină le-a păstrat în patrimoniul valorilor ei. Și atunci, în locul botezului matur, care este botezul credinței, așa cum a spus Domnul, cine va crede va fi mântuit, ei au botezat copiii care nu aveau posibilitatea să creadă. Sfânta Scriptură nu ne vorbește aici despre ungere cu un de lemn când spune apoi veți primi darul Sfântului Duh, ci se referă la Duhul Sfânt care a fost dat să ne deschidă mintea, să ne străpungă inima și să ne călăuzească în tot adevărul. Că mai face o mulțime de lucruri Duhul Sfânt în viața noastră, dar lucrul de căpătâi pe care îl face Duhul Sfânt în viața copiilor Domnului este că le deschide mintea să înțeleagă Scripturile, le străpunge inima și le favorizează această dorință, le dinamizează voința să se dăruiască mai mult în slujba Domnului și cu mai multă râvnă. Deci Duhul Sfânt, prin actul pocăinței, după ce noi ne-am recunoscut păcatele, după ce le-am mărturisit cu părere de rău, după ce am obținut iertarea, după ce facem legământul prin botez, Duhul Sfânt în continuare lucrează la omul nostru cel nou, că suntem ca niște copii de curând născuți. Și Duhul Sfânt operează procesul sfințirii și creșterii. Deci cu ajutorul Duhului Sfânt, noi ne hrănim și dacă avem o hrană consistentă, putem să creștem sănătoși în credință. Bineînțeles, numai în măsura în care ne lăsăm călăuziți de El. Deci, deocamdată sunt trei lucruri, fără de care consider că oamenii nu pot să ajungă la mântuire, indiferent în ce confesiune sunt, dacă sunt la baptist sau la penticostal sau la ortodox, sau ori la ce confesiune. Dacă nu se pocăiesc și dacă nu fac un legământ cu Dumnezeu în mod conștient, aici nu e vorba numai neapărat de apă, ci de simbolul care este prin botezul în apă, pentru că aici este vorba de conștientizarea unui legământ, și dacă ei nu se lasă călăuziți de Duhul Sfânt care a fost promis, ei nu pot ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Și asta nu însemnează o învățătură sectaristă. Este învățătura fundamentală pe care ne oferă Sfânta Scriptură. Acum să presupunem că avem de-a face cu un păcătos care și-a recunoscut păcatele, care și le-a mărturisit cu părere de rău, care a obținut iertarea și care a făcut legământ cu Dumnezeu prin botezul în apă. Și a primit și Duhul Sfânt. Mintea lui acum este luminată, inima lui este străpunsă, viața lui este schimbată și apare omul cel nou cu roadele binecuvântate ale Duhului, nu? Că așa înțelegem lucrul acesta, ca principiu fundamental. Omul acesta poate să se mențină de unul singur? Nu este posibil. Fiecare dintre noi simțim nevoia de comuniune, de părtășie. Și dacă noi nu ne găsim un grup unde să avem această satisfacție și împlinire sufletească, chiar dacă ne-am întors la Domnul, noi nu putem rezista. Lumea este foarte, foarte influentă, ispitele sunt foarte multe și dacă nu avem o părtășie cu alți credincioși care să aibă și ei aceleași năzuințe ca și noi, nu putem să rezistăm. Acum, oamenii aceștia care s-au convertit aveau nevoie încă de patru lucruri. Trei lucruri au fost rezolvate. Dacă în momentul acela când ei și-au recunoscut păcatele și le-au mărturisit cu regret, au obținut iertarea, au făcut legământ cu Dumnezeu, au primit harul binecuvântat al Duhului Sfânt și încă n-au ajuns să facă absolut nicio faptă virtuoasă, și dacă prin împrejurări deosebite a fi trecut din viață, ce ziceți? Pot fi oamenii aceștia mântuiți? Cu siguranță că da, pentru că mântuirea este prin credință. De la stadiul acesta de bebeluși, trebuia să crească, să se lase călăuziți de Duhul Sfânt, să se hrănească prin cuvântul lui Dumnezeu și să devină până la urmă folositori în slujba Domnului. Versetul 42 scoate în evidență încă patru lucruri caracteristice pentru creștinul din secolul primar și pentru biserica creștină din secolul primar. Și cred că aceasta rămâne valabilă pentru toate categoriile de creștini din toate generațiile. Și ei stăruiau. Cine erau cei ce stăruiau? Cei ce s-au pocăit, cei ce s-au botezat și cei ce au primit Duhul Sfânt. Nu? Acum simțeau o foame extraordinară. Un copil, dacă este sănătos, simte nevoia să se hrănească. Și atunci spune așa, ei stăruiau în învățătura apostolilor, ceea ce facem noi acum este un fel de stăruință în învățătura apostolilor. În legătura frățească, pentru că prin această stăruință în învățătura apostolilor, ajungem și la unitatea credinței. Și prin unitatea credinței ajungem la legătura frățească. Pentru care motiv se produc atâtea dezbinări între creștinii care nu cercetează Sfânta Scriptură? Oricând apare câte ceva care nu le convine, sunt în stare să plece, pentru că nu au fundamentul învățăturii sănătoase care să-i lege într-un tot unitar, întrucât, deși suntem adularele trupului lui Hristos și suntem mai multe, în învățătura biblică ni se arată că trebuie să fim uniți în chip desăvârșit. Ori unitatea aceasta nu se poate realiza dacă nu stăruim în învățătura apostolilor. La unitatea credinței putem ajunge prin stăruința în învățătura apostolilor. Apoi spune, stăruiau înfrângerea pâinii. Cum vine asta să stăruiască și înfrângerea pâinii? Stăruința înfrângerea pâinii, eu cred că se referea la faptul că în vremea aceea ucenicii se împărtășeau în fiecare săptămână. Este greșit înțeleasă explicația că ei se împărtășeau în fiecare zi. Dacă citim versetul de aici, 47 din același capitol, nu rezultă că ei se împărtășeau în fiecare zi. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul celor mântuiți. În versetul 46, toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. În fiecare zi se duceau la templu. Frângeau pâinea acasă și nu spune în fiecare zi, dacă este vorba de împărtășire, dar ei aveau obiceiul să frângă pâinea și atunci când erau la masa familială. Adică în practica orientală, oamenii obișnuiau să frângă pâinea și atunci când era la masa familială. Ai spune, deci toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi, dimineața făceau slujba preoții și ei se duceau după masa. De regulă, când Petru și Ioan s-au dus la templu, era după masă la ora 3, ca și mișcarea oastei Domnului în România. Preoții țineau slujba dimineața și după masă veneau ceilalți neînvățați, cum s-ar spune. Și evreii permiteau să se facă lucrul acesta, bineînțeles, până la o vreme. Și atunci spune, ei frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Însă aici când se spune că stăruiau înfrângerea pâinii, se referă la faptul că ei în fiecare săptămână se împărtășeau cu toții. Deci biserica sărbătorea Sfânta Împărtășire în amintirea morții Domnului Hristos în fiecare întâia zi a săptămânii. Cred că ați găsit lucrul acesta scris în Fapte, nu? Și în cea din tâi zi a săptămânii eram adunați ca să frângem pâinea. Și de ce se adunau ei duminica să frângă pâinea și nu se adunau sâmbătă, că doar erau evrei? În zilele de sabat, ucenicii preferau să meargă la sinagogi, acolo unde erau adunați oamenii ca să predice Evanghelia. Duminicile, evreii erau la ghișefturi și la piață și la business. Vreau să mă refer la câteva aspecte legate de modul în care trebuie să privim această libertate pe care ne-a dat-o Domnul, dar din care nu avem dreptul să facem acum o desordine în viață. Pentru că e bine să cinstim o zi pentru Domnul și să punem deoparte tot ce se cuvine pentru El, cu tot respectul, în ziua pe care ne-o alegem. Și cred că aceasta a fost învățătura din totdeauna pe care frații sănătoși în credință au avut-o. Deci ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciune. Și mă gândesc acum câte comunități obișnuiesc să stăruiască în rugăciune în diferite feluri, fără să existe această stăruință și în frângerea pâinii. Sănătatea unei biserici poate să fie verificată în funcție de participarea membrilor la Sfânta Împărtășire. Sănătatea unei biserici poate să fie verificată și după numărul celor care vin la ora de rugăciune. Și lucrul acesta este extraordinar. Am fost odată la Detroit, la fratele Ștef, și era miercuri seara. Și zice, frate Ionel, de ce ai venit la noi miercuri seara? Trebuia să vii duminică. Zic, nu, mie nu-mi plac pocăiții numai de duminică. Eu aș vrea să-i văd pe cei de miercuri, că erau foarte puțini. Înțelegeți ce spun? Și de ce? Pentru că miercuri seara era ora de rugăciune și nu era program artistic, știți? Și deci, din punctul acesta de vedere, este un indiciu. E așa ca și cum ai pune termometru. Îți dai seama în ce mediu se mișcă creștinul. Dacă nu-i place să stăruiască în învățătura apostolilor, dacă nu consideră necesar să întrețină legătura frățească, dacă nu este prezent la Sfânta Împărtășire, atunci consider că stăruința în rugăciune nu mai are nicio valoare. Am recomandat foarte multor creștini să inverseze lucrurile, pentru că sunt creștini care au așa o predilecție deosebită pentru rugăciune. Și dă-i cu rugăciunea, și dă-i cu rugăciunea. E foarte bună rugăciunea, că e respirația sufletului, dar consider că rugăciunea, lipsită de stăruința, înfrângerea pâinii, de seriozitatea atitudinii noastre față de Domnul, de legătura frățească pe care trebuie să o întreținem și de stăruința în învățătura apostolilor, cred că rugăciunile noastre se cam risipesc. Ordinea în care a fost stabilit acest principiu la început ne oferă un model extraordinar. Eu mă bucur că în adunarea asta există foarte multă bunăvoință să se împrumute modelul de la început. În scurgerea timpului, așa de multe s-au modificat că sunt biserici unde dacă te duci, foarte greu mai găsești câte ceva pe care poți să-l identifici cu ceea ce ne-a învățat Domnul Hristos. Oricum, până acum ne bucurăm de harul în bisericile evanghelice, oricare ar fi diferența între ele. Pentru cei care vor să facă voia Domnului, încă se mai pot pocăi, că este loc. Încă sunt puține biserici unde să nu te lase să te pocăiești. Așadar, nimeni n-are motiv pentru că într-o biserică puțin mai largă sau că e prea strântă sau că nu știu cum, că nu poate sluji Domnului, că se simte împiedicat. Problema numărul unu este, cu privire la scara asta pe care am numit-o scara cerului, pentru fiecare dintre noi este așa de necesară recunoașterea păcatelor, mărturisirea cu părerea de rău și începutul unei vieți noi, că dacă nu, spovedania nu are valoare. Domnul ne vrea cu gelozie și Domnului îi place ca noi să ne mărturisim păcatele, dar îi place și mai mult să ne schimbăm atitudinea. Și lucrul acesta cred că este plăcut în ochii Domnului. Am zis că pentru partea introductivă să analizăm așa împreună câteva lucruri, ca și evrei din când în când și să zicem, poate chiar dacă nu mai mult deodată pe an, să aibă ziua ispășirii, ziua postului, ziua mărturisirii păcatelor, ziua în care să se împace, să nu aibă absolut niciunul împotriva celuilalt, ceva rău, și pe urmă să-și poată continua drumul spre țara făgăduinței. Problema cu stăruința, vreau să vă spun așa, în convingerea mea intimă, este foarte delicată, pentru că cuvântul stăruință este înțeles greșit. Că stăruință nu însemnează o rugăciune care să te determine să storci cămașa din spate, cu țipete până la răgușală. Asta nu înseamnă stăruință. Cuvântul stăruință însemnează perseverență, să rămâi în duhul de rugăciune. Apostolul Pavel spune, rugați-vă neîncetat, să aveți o viață de rugăciune. Eu nu cred că Dumnezeu ar avea motive să se bucure de noi dacă ne apucăm să luăm cu asaltul. Nu știu cum să vă spun. Dacă încercăm să luăm cu asaltul. Există într-un singur loc în Sfânta Scriptură, în Evanghelia după Luca, în capitolul 11, în sensul că Dumnezeu va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Aș vrea să vă spun ceva. Dacă am găsit oameni în viața cărora am recunoscut prezența Duhului Sfânt, aceștia au fost umpluți nu în grupuri, ci în odăița lor, în intimitatea lor cu Domnul. Depinde și ce înțelegem prin darul Duhului Sfânt. Unde confundă darul cu dăruitorul. Dar astea sunt probleme de îndoctrinare. Vreau să spun asta, de la bun început am știut și am simțit și am crezut că ceea ce scrie Apostolul Petru acolo, apoi veți primi darul Sfântului Duh, se referă la aceeași făgăduință pe care Domnul a făcut-o și pentru ucenici. În sensul că ei vor primi o putere. Și Duhul Sfânt se va coborâ peste ei și atunci ei vor începe să lucreze, pentru că nu degeaba a spus că le dă Duhul Sfânt. Și a spus, voi veți primi o putere și îmi veți fi martori. Deci nu vă dau Duhul Sfânt ca să stați acasă. Sau să mergeți la biserică și pe urmă să faceți acolo demonstrație cât de duhovnicești sunteți. Că nu asta este problema. Și Duhul Sfânt se dă cu scopul ca noi să putem fi de ajutor și pentru alții. Să-i putem ajuta și pe alții să cunoască și să se întoarcă la Dumnezeu. Deci eu sunt convins că acolo când spune apoi veți primi darul Duhului Sfânt, Subscriu la aceasta. Nu se referă nici la vorbire în limbi, nici la prorocie, nici la alte daruri ale Duhului Sfânt, ci se referă la Duhul Sfânt în sine, care este un dar pe care noi l-am primit din partea lui Dumnezeu. Și Iisus este darul lui Dumnezeu. Deci Iisus este primul cadou, Duhul Sfânt este al doilea cadou. Și pe urmă, dacă vine Duhul Sfânt și ne aduce roada și ne aduce daruri, atunci nu confundăm darurile cu dăruitorul. Dar aici, în fapt, este vorba de Duhul Sfânt și nu de un alt dar, sau de vorbire în limbi, sau de darul înțelepciune, sau de altceva. El aduce roada binecuvântată, aduce darurile, aduce slujbele și aduce și semnele. Pentru că apostolii au fost însoțiți de roada Duhului, de slujbele Duhului care le-a fost încredințate, pe urmă au fost înzestrați cu darurile Duhului Sfânt și au fost însoțiți de semne. Păgânii aceia, la un nivel așa de scăzut, nu înțelegeau prea multe despre Domnul, dar ei se pocăiau pentru că Domnul făcea minuni prin apostoli. Și ei se pocăiau mai mult prin ceea ce vedeau decât prin ceea ce înțelegeau. Mă refer la triburile acelea primitive. Hai să zicem, dacă Toma a predicat în India, păi în India, cu 2000 de ani înainte, vă puteți da seama cum arătau triburile. Dacă acum te duci în India și îi găsești așa cum au venit pe lume, în anumite zone, că nici îmbrăcăminte n-au. Deci vreau să mă refer la aspectul acesta, că Duhul Sfânt, atunci când este revărsat, el oferă patru categorii de cadouri. Fără roada Duhului Sfânt, noi nu putem fi mântuiți. Degeaba zicem noi că suntem mântuiți prin credință. Iertați-mă, poate că sunt prea strâmt în privința asta, dar eu sunt convins de treaba asta. Credința noastră trebuie să fie confirmată prin roada Duhului. Și dacă nu avem roada Duhului, degeaba ne-am pocăit, degeaba am studiat, degeaba suntem predicatori sau proroși sau făcători de minuni. Că nu suntem născuți din nou, nu suntem mântuiți, nu suntem mai Domnului, că ăsta e semnul de recunoaștere. E bine, dar Duhul Sfânt mai dă și alte daruri, deci nu numai roada. Atunci înțelepciunea, cunoștința, credința, de ce nu? Darul tămăduirilor, darul minunilor, darul prorociei, darul deosebirii duhurilor, de ce nu? Darul vorbirii în limbi și darul tălmăcirii. Dar nu acestea sunt semnele de recunoaștere. Pentru că găsim o mulțime de oameni care prorocesc, care vorbesc în limbi, care au vedenii, care fac minuni, care vindecă bolnavi și care rămân pe din afară și cărora Domnul le spune, duceți-vă că niciodată nu v-am cunoscut. Așadar, semnul de recunoaștere nu sunt darurile, că acestea pot să fie falsificate. Roadele mai greu se falsifică. Poate uneori se confundă cu virtuozitatea oamenilor, dar până la urmă tot iasă la lumină. Și lucrul acesta este adevărat. Pe urmă, Duhul Sfânt împarte slujbele. N-a zis Duhul Sfânt, puneți-mi deoparte pe Saul și pe Barnaba, care i-am ales pentru lucrarea mea. Deci Duhul Sfânt este cel care încredințează. Ce-ar fi să încredințeze Duhul Sfânt o slujbă unui credincios care n-are daruri? Păi, oamenii care sunt chemați în slujbă sunt înzestrați și cu daruri. Nu? Ce-ar fi să împartă Duhul Sfânt daruri unor oameni creștini care n-au roadele Duhului Sfânt? Pe atunci totul se năruie. Chiar cum zice Pavel, atunci nu sunt nimic. Orice aș face. Ei bine, dar apostolii au fost însoțiți și de semne. Dar semnul de recunoaștere a copiilor lui Dumnezeu nu sunt nici semnele credinței prin care se fac minuni, nu sunt nici slujbele. Semnul de recunoaștere este roada Duhului Sfânt. Cum aș putea eu să o clasez nașterea din nou decât exact acolo unde spune Biblia? Primul lucru este atunci când cineva își recunoaște păcatele și le mărturisește cu părere de rău, obține iertarea și face legământ cu Dumnezeu, începând o viață nouă, acolo e bebelușul care s-a născut. N-avem prea mari pretenții. Un copil care s-a născut nu poate face mare lucru, dar ceea ce este important este că s-a născut. Și eu consider că nașterea din nou se referă la primele noastre avantaje pe care le obținem, pentru că nașterea din nou se face cu ajutorul Duhului Sfânt. Fără Duhul Sfânt nu putem ajunge la nașterea din nou. E greșită ideea că ăsta n-are Duhul Sfânt, ba, atunci când vine Duhul Sfânt, după un an, după doi, după zece, sau în ce împrejurări, sau dacă ai niște semne exterioare. Da, mi se pare că și terminologia asta e foarte confuză, foarte confuză. Pentru că dacă analizăm textual în ziua de Rusale, nu ne spune că au fost botezați cu Duh Sfânt, ci spune că toți s-au umplut de Duh Sfânt. Cuvântul botez, altfel spus, semnifică trei lucruri. umplut pe dinăuntru, învăluit pe din afară și îngropat cu totul. Asta înseamnă botez cu Duh Sfânt. Apoi am zis, măi, fraților, nu vă mai jucați cu vorbele. Aș vrea să-i văd pe aia care sunt plini pe dinăuntru, sunt învăluiți și pe din afară și mai sunt și îngropați. Nu toți credincioșii primesc Duhul Sfânt care vin și se botează. Trebuie să recunoaștem un lucru. Se vede ulterior, dacă el vine și se predă și zice, vreau să mă predau, să fac voia Domnului, mă botez, e plin de râvnă, plin de foc, și zice, nu, gata, acum asta a primit Duhul Sfânt. Stai că se vede după aceea dacă a primit. Că dacă a primit Duhul Sfânt, încep să apară roadele binecuvântate. Și dacă n-a primit Duhul Sfânt, se boteza degeaba. Sau aș zice, cu toată îndrăzneala. Se duce la Pentecostal, la stăruință și vorbește în limbi. Și ce-a primit Duhul Sfânt. Dacă se vede roada, a primit-o. Nu pentru că vorbește în limbi, ci pentru că Duhul Sfânt lucrează roadele. Noi ne legăm de foarte multe ori de lucruri care sunt bune, dar să nu fie puse ca centru de greutate, pentru că aici trebuie să fie altceva. Nu suntem îndreptățiți, consider eu, să fim atât de îndrăzneți și să spunem asta nu, cealaltă nu, asta da, cealaltă nu. Că am zis, dacă ar fi să ne alegem noi cadourile după mintea noastră, apoi cred că am avea o imensă pagubă. Sau să ne dea Domnul darurile după cum le vrem noi. Dar Biblia ne spune că Duhul Sfânt împarte darurile cum vrea El și nu cum vrem noi. Atunci, dacă vrea cineva neapărat să ia o, nu știu cum să spun așa, o brățară din aia cu bile răsunătoare și frumos colorate, poftim. Dacă lasă ca Duhul Sfânt să-i ofere ce trebuie, atunci se întâmplă altfel. Domnul mi-a pus pe inimă să încercăm, în lumina cuvântului, să analizăm și să cristalizăm cele trei nivele spirituale pe care le găsim în Sfânta Scriptură. Începând cu experiența apostolilor și după aceea, după formarea bisericilor, cu experiența tuturor copiilor lui Dumnezeu care s-au întors în mod real la Domnul. Mă refer la cei care s-au întors în mod real. Și anume, ucenicii au experimentat în viața lor trei nivele spirituale. Au avut un stadiu în care ei au fost ucenici. Au avut un alt stadiu, deci stadiul următor, după ce și-au terminat ucenicia, au devenit lucrători. Și după ce și-au terminat stadiul de lucrători, au devenit maestri. Poate cuvântul acesta nu sună chiar așa bine din punct de vedere biblic, dar mi-ar place să spun că ucenicii în stadiul acela primar au fost ca niște bebeluși de curând născuți. Care este misiunea ucenicului atunci când intră în atelier și vrea să învețe meserie? Acum vorbim despre lucrarea lui Dumnezeu. Poate el să facă vreo lucrare la stadiul de ucenicie? Care este menirea lui? Să fie ochi și urechi. Să fie foarte atent la modul cum se lucrează și să primească toate învățăturile care țin de profesiunea respectivă. Ucenicii, prin urmare, au avut acest stadiu de ucenicie. Când ucenicul ajunge la un anumit stadiu, să zicem anul 4, cum era la noi, că se făcea ucenicia 4 ani, în primii ani îl trimitea după apă, îl mai punea să măture, să mai facă așa câte un lucru auxiliar. Dar după ce deja începea să prindă lucrurile, îi se mai dădea câte ceva și de multe ori se întâmpla să mai și strice. Pentru că încă n-a ajuns la stadiul de lucrător, ci numai la stadiul de ucenicie. Dar erau unii care deja erau așa de pretențioși și aveau pretenția să poruncească celorlalți, chiar dacă și ei erau ucenici. Pentru că se considerau deja în anul 3 sau în anul 4. Ei se considerau deja împliniți, cu toate că încă nu erau împliniți. De la stadiul de ucenicie, pe care Apostolul Ioan îl clasează la categoria pruncilor, prin comparație ceea ce spune Ioan, cele trei stadii pe care le-a experimentat ucenicii și pe care le experimentează în generațiile următoare toate bisericile, reprezintă partea în care ei prima dată iau contactul ascultând cuvântul lui Dumnezeu. Și Ioan îi clasează copilași. De urmă, pentru cei care ajung în pragul adolescenței spirituale, ne folosim acum de un termen mai puțin obișnuit, dar există un prag al adolescenței spirituale pentru că acești copii care se nasc, dacă sunt sănătoși și dacă li se oferă o hrană consistentă, cu siguranță că ei cresc. Și pe urmă trec de la stadiul de copilaș la stadiul de tineri, pentru că se află în pragul adolescenței. Și Ioan clasifică această experiență creștină pe toate planurile de la cele trei nivele. V-am scris copilașilor, v-am scris tinerilor, v-am scris părinților. Ucenicii, prin urmare, au experimentat stadiul acela de ucenicie, de aceea le și-a și spus ucenici. Cât timp și care a fost linia de demarcație între ucenicie, stadiul de lucrător și stadiul de apostol? Pentru că se folosește termenul acesta dacă citim Faptele Apostolilor, după ce Domnul Hristos s-a înălțat la cer, se folosește termenul acesta, apostolii erau împreună. Înainte de a se înălța Domnul Hristos la cer, nu știu dacă ați remarcat, în Noul Testament, când se face referire la ucenici, nu spune apostolii, ci spune ucenici. A existat, prin urmare, acest stadiu. Întrebarea se naște acum și este foarte importantă. Când au putut ucenicii să aibă siguranța că ei sunt mântuiți? La stadiul uceniciei, la stadiul de lucrători sau la stadiul de apostoli împliniți în maturitatea spirituală? Pentru că Domnul nu le-a încredințat slujba de a merge în toată lumea să predice Evanghelia înainte ca ei să fie ajuns la stadiul maturității și să poată face față pe teren. N-ar fi putut să trimită niște copii. Vorbim în sensul experiențelor spirituale. Cred că aici sunt foarte mari diferențe în orientarea teologică. Unii cred că ucenicii au putut să fie mântuiți în primele zile când au primit cuvântul Domnului. Alții cred că ucenicii au putut să fie mântuiți numai atunci când au ajuns la stadiul de lucrători. Iar alții, în mod eronat, subliniez, în mod eronat, cred că ucenicii au putut să fie mântuiți și să fie siguri de mântuirea lor numai după ziua de rusale. Și consider că aceasta este o doctrină falsă. Am împărtășit-o de 50 de ani prin toate bisericile, însă aproximativ cu eu 40 de ani în urmă era așa de riscant să spui un asemenea adevăr că te-ai fi putut alege să fii împroșcat cu pietre, bineînțeles, de dragul Domnului și în numele Domnului. Dacă cineva ar fi fost deranjat din convingerile lui pe care le avea atât de fixe, în sensul că mântuirea nu putea să fie obținută de către ucenici decât numai după ce s-a produs fenomenul de rusale. Pentru noi este important acum să analizăm cele trei stadii în caracteristicile lor. Prin ce se deosebesc aceste trei stadii? Și cred că lucrul acesta rămâne valabil pentru fiecare creștin și pentru fiecare biserică, numai că diferența de creștere întotdeauna este condiționată în funcție de consistența hranei, de calitatea vieții spirituale celor care predică Evanghelia, de acuratețea învățăturii. Pentru că noi creștem prin cuvântul lui Dumnezeu dacă ne hrănim cu acest cuvânt al lui Dumnezeu și nu ne hrănim cu povești. Și lucrul acesta este deosebit de important. Convingerea mea personală este că ucenicii au putut să fie siguri de mântuirea lor în momentul când au primit cu blândețe cuvântul în inimile lor și au crezut din adâncul sufletului lor că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Chiar înainte de depunerea jertfei. Pentru că Dumnezeu rezolvă problemele și anticipat și retroactiv. Sângele Domnului Hristos avea să-i mântuiască și pe cei ce urmau să se nască după sute de ani. Noi suntem aproape după două milenii, nu? Și sângele Domnului Hristos ne-a cuprins și pe noi. Dar sângele lui Iisus Hristos nu ne-a cuprins numai pe cei care aveam să venim în lume după depunerea jertfei. Pentru că Biblia ne spune că sângele lui Iisus Hristos s-a extins și asupra generațiilor care au trăit înainte de întruparea cuvântului. Pentru că nu există mântuire fără jertfa Domnului Hristos. Atunci ucenicii puteau să fie mântuiți înainte de depunerea jertfii. Prorocii Vechiului Testament puteau să fie mântuiți având Duhul lui Hristos și puteau să fie siguri de mântuirea garantată de Dumnezeu, cuprinsă în planul lui Dumnezeu prin actul jertfei, care atunci când a fost depusă, era îndestulătoare să cuprindă toate generațiile, privind cele două sensuri, ale timpului care avea să urmeze și timpului care a trecut în secolele și mileniile anterioare. Deci, din punctul acesta de vedere, există un experiment egal și aș vrea, din punctul acesta de vedere, să cristalizăm care este condiția de mântuire. Condiția de mântuire este credința. Aici s-a făcut un fel de răstălmăcire a cuvântului credință. Dacă luăm credința singură, nu spune nimic. Sfânta Scriptură ne arată că credința este de două feluri. La sensul pozitiv se spune că există o singură credință. Dar interpretat, cuvântul credință în sine, în Biblie, este prezentat numai în două feluri. O credință vie și o credință moartă. Și dacă noi spunem, noi suntem mântuiți prin credință, suntem îndreptățiți să ne punem întrebarea dacă credința noastră este mântuitoare sau dacă nu este mântuitoare. Dacă există o credință vie și una moartă, înseamnă că există o credință mântuitoare și una care nu te poate mântui. De ce îi se spune moartă? Pentru că este lipsită de viață. Nu vi se pare logic? Ați făcut relația asta vreodată? Există o credință moartă și îi se spune moartă pentru că este lipsită de viață. Și dacă este lipsită de viața spirituală, este lipsită și de virtutea spirituală și de roada Duhului și de faptele credinței. Și există o credință vie care trăiește și de aceea se spune o credință vie și o credință moartă. Credința vie este cea care ne dă viața. Credința vie este cea care făptuiește. Credința vie este cea care produce în viața copiilor lui Dumnezeu rezultatele convertirii la Domnul. Și acesteia îmi place să-i spun credința mântuitoare. Nu vi se pare că e logic? Atunci este greșită doctrina prin care se extrapolează, îmi pare rău că n-am un alt cuvânt, prin care se duce până la punctul extrem și se trece dincolo de linie și spune eu sunt mântuit prin credință. Și nu mai e nicio problemă, mântuirea e prin credință. Prin care credință? Mântuirea este prin credința mântuitoare, iar credința cea mântuitoare este credința vie și nu credința cea moartă. Apostolul Iacob exprimă acest limbaj pe înțelesul tuturor, făcând referire la credința pe care o au și demonii, ce și dracii cred. Dar credința lor nu este o credință mântuitoare. Și pentru ce? Pentru că Iacob subliniază și sunt convins că și fratele nostru Iacob, ca și toți ceilalți, a fost inspirat de Duhul Sfânt când a scris epistola, nu? Cred și se înfioară, dar nu fac voia lui Dumnezeu. Și dacă nu fac voia lui Dumnezeu, prin aceasta se dovedește, chiar dacă ei cred cu fermitate în existența lui Dumnezeu, credința lor nu este mântuitoare, pentru că nu este însoțită de faptele credinței. Să analizăm acum problema credinței. Când Domnul Hristos și-a ales primii ucenici, s-a zvonit deja printre ucenicii lui Ioan că cel pe care l-a botezat Ioan este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Este Mesia cel adevărat. Este cuvântul întrupat care a venit în sulul cărții, așa după cum era prevestit de către prorocii Vechiului Testament. Și când Domnul Hristos i-a chemat pe acești ucenici, ei deja erau botezați de către Ioan Botezătorul. Și când i-a chemat la sine, ei nu s-ar fi dus după Mântuitorul dacă n-ar fi crezut că El este acela pe care l-a rânduit Dumnezeu pentru restaurarea lui Israel, că prea multe lucruri n-au putut înțelege nici ei la stadiul acela de pruncie. Dar au putut să înțeleagă atât cât le-a spus învățătorul Ioan, pentru că apostolii Domnului, înainte de a fi ucenicii lui Iisus, ei au fost ucenicii lui Ioan Botezătorul. Și Ioan le-a spus, eu vă botez cu apă, apă este destulă, slavă Domnului, Iordanul nu seacă niciodată, este apă suficientă. Dar cel ce vine după mine este mai mare decât mine și el vă va boteza cu Duhul Sfânt. Cu alte cuvinte, eu vă îngrop în apa Iordanului, semnificând prin aceasta iertarea păcatelor voastre. Dar cel ce vine vă va îngropa în Duhul Sfânt, care vă va da lumina să cunoașteți cu adevărat pe Dumnezeu și vă va da puterea. Îmi place așa de mult, deși cunosc așa de puțină engleză, am început să citesc și să mai înțeleg câte ceva. Și am găsit ceva deosebit. În Biblia aceea de King James, care este recunoscută pe plan mondial în lumea creștină, scrie că tuturor celor ce cred le-a dat puterea să fie copiii lui Dumnezeu. În traducerea noastră de Cornilescu se spune că le-a dat dreptul să se facă copiii lui Dumnezeu. Una este să ai dreptul, și alta este să ai și puterea. Este extraordinar. Atunci și dreptul vine de la Dumnezeu și puterea vine de la Dumnezeu. Efectiv, toți oamenii de pe pământ ar avea dreptul să devină copii al lui Dumnezeu. Pentru că Sfânta Scriptură ne spune foarte deslușit. S-ar putea ca cineva să aibă o părere deosebită. Dar acum avem ocazia să analizăm cu bună credință și să vedem că nu avem cale de ieșire. Dumnezeu are o îndelungă răbdare, nu vrea moartea păcătosului și dorește ca cine? Cum adică? Dorința lui Dumnezeu este ca toți să vină la pocăință. Atunci ar fi o mare nedreptate să spună Domnul, pe tine nu te primesc, pentru că nu te-am scris în carte. Poți să pleci, nici nu te mai osteni și nici nu mai căuta, pentru că am hotărât de la început să te resping. Ce am zice noi dacă am avea relația noastră cu Dumnezeu în felul acesta? Nu vi s-ar pare că ar fi ceva nedrept? Se spune că Dumnezeu are o îndelungă răbdare și dorește ca toți să vină la pocăință. Aceasta o spune Petru prin Duhul Sfânt. Să vedem ce spune Pavel prin Duhul Sfânt. Atunci când ține predica aceea la nivel înalt, stând de vorbă cu filozofii din Atena, spune, Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, ci poruncește acum cui? Nu vi se pare că așa e normal? Deci, cât privește atitudinea pe care o are Dumnezeu față de noi, El este deschis pentru toți. Dar dacă noi nu colaborăm la propria noastră salvare, Dumnezeu nu o să ne mântuiască și dacă noi respingem și dacă noi nu suntem de acord. Numai cu acordul nostru Dumnezeu îndeplinește lucrarea de misiune pentru salvarea sufletelor noastre. Să nu pierdem prea mult timp, ci să venim la cele trei stadii pe care le-au experimentat ucenicii Și să tragem o linie în seara aceasta prin cuvântul lui Dumnezeu, nu după părerile noastre. Vreau să vă spun un lucru îmbucurător. Că în ultimele două decenii, aș putea să spun chiar în ultimele trei decenii, s-a produs așa o mutație în gândirea teologică la foarte multe confesiuni, făcând excepție mișcările carismatice de aici, din America, pentru că am mai auzit și acum, există biserici care nu sunt de orientare penticostală, dar tot cu nuanță carismatică, li se spune Church of Christ. Deci nu li se spune Church of God, nu-i biserica lui Dumnezeu, că e biserica lui Hristos. Parcă n-ar fi tot una. Dar aceștia cred din adâncul sufletului lor că oamenii nu pot să fie mântuiți dacă nu experimentează fenomenul de rusale. Și este o doctrină falsă. N-are nicio legătură cu fundamentul biblic. Aș vrea să spun că acum, în ultimele trei decenii, am observat așa o mutație considerabilă cu un procentaj covârșitor. La frații penticostali erau 80% care credeau că fără vorbirea în limbi nu poți fi mântuit. Acum sunt numai 20% care mai cred că fără vorbirea în limbi nu poți fi mântuit. Și 80% sunt cei care sunt convinși că mântuirea nu este legată de fenomenul de rusale, ci este legată de Hristos și de jertfa Lui și de actul convertirii noastre la Domnul. Și lucrul acesta este îmbucurător. S-ar putea acum, mă gândesc, să facem o altă experiență pe care a făcut-o Pavel între biserica din Corint și din Tesalonic. Tesalonicii erau foarte suspicioși, foarte circumspecți. Văzând experiența de pe teren a altor biserici, ei s-au limitat strict numai la învățătură, la cunoștință și la exersarea unui mod de viață creștin întemeiat pe principiul studiului. Pe câtă vreme, alte biserici erau înclinate numai spre simțuri și spre manifestarea gălăgioasă, spun și subliniez încă o dată, manifestarea gălăgioasă a darurilor, fără de care ei considerau că nu pot să fie plăcuți Domnului. Și Apostolul Pavel scrie tesalonicenilor, nu stingeți Duhul. Dar celor din Corint nu le mai scrie să nu stingă Duhul. Că deja căruța se ducea de prăpastie. Și deci din punctul acesta de vedere consider că trebuie să se producă o anumită mutație și la bisericile baptiste și celelalte biserici evanghelice, pentru că de teama de a nu cădea în greșelile altora, așa cum s-au temut tesalonicenii de corinteni, până la urmă au blocat totul. Și observăm că există totuși o cale deschisă spre o viață spirituală reală, nu spre o închipuire oarbă, să credem că suntem mari proroși sau mari văzători și până la urmă să fim pe din afară. Toate aceste experiențe de pe teren nu trebuie să aibă greutatea să precumpănească încrederea noastră în Dumnezeu că ceea ce scrie Biblia încă este valabil și este o problemă care a fost pusă la dispoziția tuturor copiilor lui. Din punctul acesta de vedere, consider că este bine să analizăm, încercând să tragem prima linie. Care este minimum necesar pentru ca noi să avem asigurarea că suntem al lui Dumnezeu și că atunci când va veni Domnul vom avea parte de răpire? Nu e important lucrul acesta. Dacă te duci la o biserică adventistă, spune frate, bine, așa, da, nașterea din nou. Dar ce fel de naștere din nou poate fi aceea dacă tu nu ții sabatul? Ce fel de naștere din nou, ce fel de curățire a făcut Duhul Sfânt, pentru că noi suntem templul Duhului Sfânt? Ce curățire a făcut Duhul Sfânt dacă noi mâncăm carne de porc? Cum poate să fie templul acesta sfânt? Și el este convins, în adâncul cugetului, că un creștin nu poate avea parte de răpire și nu poate fi integrat ca mădular în trupul lui Hristos dacă nu respectă dieta alimentară și dacă nu respectă ziua sabatului. Cu aceeași sinceritate, am spus, numai 20% dintre frații penticostali mai sunt care cred. În mod sincer, cred că nu se poate ajunge la răpirea bisericii și nu poți fi socotit un mădular în trupul lui Hristos dacă nu vorbești în limbi. Am zis că, din punctul acesta de vedere, așa cum am subliniat și data trecută, convingerea mea personală este că ceva nu e în regulă cu doctrina. Nu este în regulă cu doctrina nici atunci când credem că dacă cineva ridică mâna și spune vreau să mă botez, mă predau Domnului și este prins de un vârtej de emoție la predica înfocată a unui evanghelist și vine și se botează și omul ăsta a primit Duhul Sfânt. Trebuie să observăm, să vedem ce se întâmplă după aceea. Pentru că omul care primește cuvântul, odată cu acest cuvânt, cuvântul în sine are puterea vieții veșnice. Și nașterea din nou, care este minimum necesar și este câștigată prin credință și nu este un produs al transpirației, vreau să spun, în ceea ce privește calitatea virtuală a foarte multor oameni care sunt religioși, cu educație aleasă, care, să zicem, că au respectat codul bunelor maniere și sunt ireproșabili în caracterul pe care și l-au format. Pentru că există și oameni care nu sunt credincioși și sunt exemplari în ceea ce privește atitudinea, comportamentul, viața morală și relațiile cu semenii. În toate principiile vieții ei sunt ireproșabili. Bine, ireproșabili la normele noastre omenești. Nu vreau să spun că sunt ireproșabili dacă se compară cu ceea ce vrea Dumnezeu. Însă, aici este o problemă cheie și am vrea să deschidem Sfintele Scripturi, dacă le aveți la îndemână, în Evanghelia după Ioan, în capitolul 6, cu versetul 63. Deci, acesta este primul contact pe care păcătosul îl poate obține în relația cu Dumnezeu, prin mijlocirea cuvântului. Cuvintele pe care vi le-am spus eu, cuvintele care au ieșit din gura Mântuitorului, erau duh și viață. Cei care au primit cuvintele Mântuitorului au primit viață. Cum se produce fenomenul naștere din nou? Cuvântul lui Dumnezeu este interferat, interpătruns. Când vorbim de Duhul lui Dumnezeu, de Cuvântul lui Dumnezeu, în înțelegerea cuvântului ebraic, cuvântul și Duhul este același lucru. Nu este un alt cuvânt. Pentru cuvânt sau pentru Duh. La început era Duhul. Duhul era cu Dumnezeu. Și Duhul era Dumnezeu. Și Dumnezeu este Duh. Și toate au fost făcute prin cuvânt. Și la început era cuvântul, și cuvântul era cu Dumnezeu, și cuvântul era Dumnezeu. Deci există așa o interpătrundere încât nu se poate face o separare. După cum nu se poate face o separare în principiul Trinității. Tatăl, Fiul și Sfântul Duh sunt trei persoane unite în chip desăvârșit. Și avem un singur Dumnezeu. Cine primește cuvântul Domnului Hristos, pătrunzând cuvântul lui Hristos în ființa lui, primește și Duh. Haideți să analizăm. Să întoarcem pila, pentru că nu se referă aici la cei ce aud cuvântul lui Dumnezeu, ci la cei ce primesc cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă ne referim atunci la cele patru stadii pe care le amintește Apostolul Pavel când este vorba de cuvântul lui Dumnezeu, cuprins global în ceea ce numește el Evanghelia, adică vestea bună. Zice, vă fac de cunoscut Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o și în care ați rămas. Condiția de mântuire este să ascultăm Evanghelia propovăduită, să primim Evanghelia propovăduită, să păstrăm această Evanghelie și să rămânem în ea. Și aici, în capitolul 1, versetul 12 și 13, unde se produce nașterea din nou? Înainte de Rusale sau după Rusale? Că aici este toată problema. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Am subliniat că în Biblia aceea de King James spune, le-a dat puterea să devină copii al lui Dumnezeu. Și este un har în plus. Toți oamenii au dreptul să devină copii al lui Dumnezeu prin pocăință. Dar există foarte mulți care nu beneficiază de această putere pe care Domnul a pus-o la dispoziția păcătosului. Domnul a trimis Duhul Sfânt